Ruské úřady zařadily českou humanitární organizaci Člověk v tísni na seznam organizací, které jsou v Rusku nežádoucí. Těm, kdo by s Člověkem v tísni spolupracovali, v Rusku hrozí citelné tresty. Ministerstvo zahraničí si kvůli tomu včera předvolalo ruského velvyslance. Mohou čeští politici situaci zvrátit? Co konkrétně Člověk v tísni v Rusku dělal a jak na rozhodnutí ruských úřadů zareaguje? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Já ještě úvodem doplním jedno vysvětlení, že v nadcházejících 20 minutách možná oproti očekávání se Šimonem Pánkem nebudeme mluvit o výročí 17. listopadu. Šimon Pánek totiž bude jedním z hostů speciálního nedělního vysílání radiožurnálu přímo z pražského Albertova. Takže všechno, co souvisí s 30. výročím 17. listopadu, uslyšíte od Šimona Pánka až pozítří. Teď se budeme věnovat Člověku v tísni a jeho působení v Rusku. Pane řediteli, zastavili jste už veškeré aktivity v Rusku, nebo ještě vyčkáváte, jestli si to ruské úřady nerozmyslí, jestli se třeba nepodaří to rozhodnutí zvrátit?
Pokud vím, tak za těch 5 let, kdy tento instrument začali používat, tak nedošlo k žádné revizi. Ono to rozhodnutí je vlastně jednostranné, neprobíhá tam žádný soud, žádná možnost odvolání, je to prostě jednostranné arbitrární rozhodnutí ruských úřadů, takže ta pravděpodobnost, že by jej revidovali, jistě existuje, nicméně v tuto chvíli je platné to, že nás na ten seznam zařadili, takže jsme pozastavili ty aktivity, které jsme doteď dělali, a budeme se postupně zabývat tím, co změnit, předat, komu a tak dále.
Ministerstvo zahraničí si včera předvolalo ruského velvyslance, aby to rozhodnutí vysvětlil. Z toho, co jste teď říkal, tak chápu dobře, že si od toho moc neslibujete?
Já myslím, že je skvělé, že české ministerstvo zahraničí se za významnou českou humanitární a také lidskoprávní organizaci, která podporuje organizace hájící lidská práva, občanskou společnost, podporu demokracie leckde po světě. Ona ta zkrátka humanitární nestačí.
Nepostihuje všechno, co děláte.
To říkám pro nějaké projasnění, že ruské úřady nás tentokrát oproti roku 2005 nevypoklonkovali kvůli humanitární pomoci, ale kvůli podpoře ruské občanské společnosti, která jim vadí. Takže myslím, že je skvělé, že jaksi renomovaná organizace má podporu úřadů země, z které pochází. Jistá šance tam určitě je. Je možné taky to, že ten seznam se bude dříve či později revidovat, organizace se budou ubírat, přidávat. Každopádně to má větší smysl, než kdyby se nikdo neozval.
Ministr zahraničí Tomáš Petříček se za vás postavil i včera na Twitteru. Řekl, že chystá další kroky. Vy víte, jaké kroky?
To nevím, jaké kroky. Předpokládal bych, že bude-li mít možnost, tak o tom bude mluvit na nějakých multilaterálních jednáních se svými ruskými kolegy a pravděpodobně to bude řešit prostřednictvím setkání na mezinárodních organizací, které se tématem zabývají. To bych asi tak udělal já.
Koordinuje zatím ten postup ministerstvo zahraničí s vaší organizací?
Nemůžu říct, že by koordinovalo, ale byli jsme dotázáni, jestli to vítáme v zásadě, a my jsme odpověděli, že ano, jinak ministerstvo samozřejmě rozhoduje a koná samo za sebe.
Ruské ministerstvo spravedlnosti vás na ten seznam nežádoucích organizací napsalo minulý čtvrtek, byť o tom informovalo až skoro o týden později. V tom oficiálním prohlášení ruského ministerstva spravedlnosti na webu se píše, že to bylo na základě rozhodnutí náměstka generálního prokurátora v souladu s federálním zákonem o opatřeních proti osobám zapojeným do porušování základních lidských práv a svobod občanů Ruské federace. To je tedy překlad toho, co se objevilo na ruském webu ministerstva spravedlnosti. Vy jste dostali nějaké konkrétnější vysvětlení? Máte nějaké konkrétnější důvody, proč na tom seznamu jste?
Ne, my jsme žádné vysvětlení nedostali. Ani zcela oficiální, ani neoficiální z ruské strany.
Čekáte ho? Čekáte nějakou obsílku, nějaké sdělení, že vám přijde?
Myslím, že ne, protože jak si pamatuju případy podobné dřív, i když teď za ty dva dny jsem neměl často zkoumat, tak tam žádné vyrozumění nebo vysvětlení nepřichází. Je to jednostranný krok a Ruská federace, respektive tedy její generální prokuratura, asi nepovažuje za nutné to někomu vysvětlovat. Prostě se rozhodne a hotovo.
Zkoumali jste, jestli existuje alespoň teoreticky nějaký opravný prostředek proti tomu rozhodnutí generální prokuratury?
Zatím jsme to neskoumali do detailu, ono prokousat se tím ruským právním řádem není jednoduché, my tam nemáme pobočku, nemáme ruského právníka, takže to chvilku času trvá.
A mimochodem, omlouvám se, že do toho skáču, najmete si teď třeba ruského právníka právě
proto? Budeme nejspíš konzultovat s ruskými právníky, kteří se v tomto zákoně a příbuzných věcech orientují, protože tam jde i o bezpečnost našich spolupracovníků, pracovníků, kteří pracují třeba tady nebo dělají něco úplně jiného, nakolik jim hrozí nějaké riziko, když se to netýká Ruské federace nebo ne. Výklad toho zákona může být velmi široký, ale také může být užší. Ta praxe prozatím zdá se ještě spíše užší, co se týče nějakých administrativně správních procesů, které v Rusku jsou proti lidem, kteří spolupracují s organizacemi na tomto listu nežádoucích umístěny. Ale přesto čistě z pocitu odpovědnosti a nějaké povinnosti vůči zaměstnancům to musíme samozřejmě maximálně prozkoumat. Ale k té vaší původní otázce,
jestli existuje nějaký opravný prostředek.
Opravný prostředek, tak teoreticky bych předpokládal, že je možno obrátit se na soud, protože soud by měl být schopen řešit vlastně každé správní rozhodnutí. Jestli to zvážíme, to uvidíme. Asi se taky na to zeptáme, jakou s tím mají zkušenost ty organizace, které na ten seznam byly zařazeny před námi, jestli to nějaká zkoušela, jestli některé z nich jsou s Ruskem daleko víc spjaté, jako třeba Otevřené Rusko, to je celá síť, kterou založil Chodorkovský a specializuje se jenom na Rusko. Takže se zeptáme těchto organizací, jestli to zkoušeli, co si o tom myslí, jak vidí tu pravděpodobnost, že to má šanci domáhat se nějakou právní cestou, když ne zvrácení toho rozhodnutí, tak třeba alespoň vysvětlení a tak dále.
Ale do téhle chvíle jste to zatím s těmi 18 nebo s některými z těch 18, co jsou na seznamu před vámi, nekonzultovali?
Nekonzultovali, my jsme se spíš zabývali tím, jestli máme někoho v Rusku, jestli to je ruský občan nebo ne. Zabývali jsme se prvními kroky, kterými bylo vlastně jako zastavit to, co děláme aktuálně. To jsou pozvání, návštěvy z Ruska sem, cesty tam a tu vlastní další strategii, jak postupovat, tak tu necháváme na příští týden.
Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste říkal, že ještě ty detaily budete konzultovat, ale přesto máte už v tuto chvíli nějakou základní představu, co všechno vlastně v Rusku nesmíte?
My nesmíme v Rusku nic, v podstatě mám pocit, my nesmíme v Rusku působit, jsme tam nežádoucí, to znamená, nesmíme s nikým spolupracovat, nesmíme třeba dávat granty organizacím, byť se o ně přihlásí a dostanou je v nějakém výběrovém řízení, nesmíme zadávat zakázky do médií, do ničeho, vlastně nesmíme nic.
Kdybyste to zkusili porušit, tak trest hrozí vám, anebo trest hrozí jenom těm, kteří by byli na druhé straně, to znamená těm, které byste třeba oslovili nebo s kterými byste spolupracovali?
No, myslím, že riziko převážně hrozí našim partnerům a kolegům v Rusku, to znamená aktivistům, nevládním organizacím, blogerům, různým hnutím mladých lidí, ale také třeba environmentalistickým skupinám, organizacím, které se zabývají korupcí nebo médiím nezávislým, se kterými spolupracujeme. Protože ty jsou tam, jsou to ruští občané nebo ruské právnické osoby. Na naší straně by pravděpodobně mohlo hrozit nějaké riziko někomu z managementu, pokud by cestoval do Ruska a pokud by to byl někdo, kdo přímo se zabývá Ruskem a není ruský občan, tak tam bych měl taky obavy. Doufám, že v případě někoho, kdo je třeba, nevím, občan Evropské unie a pracuje v Africe na rozvojových projektech, tak to riziko nehrozí. Ale to je právě předmětem toho, co potřebujeme konzultovat a lépe se podívat na výklad těch zákonů.
On to a vlastně není, si to uvěřit, jestli to tak
není, to jenom jeden zákon, tam na sebe váže několik zákonů. Jednak ten zákon o těch, jak se to řekne, nevítaných nebo nežádoucích organizacích, který se ale odkazuje na trestní zákoník a tam je otázka jurisdikce, jestli to platí jenom na území federace nebo i mimo území pro občany federace nebo pro občany jiných zemí. Je tam prostě řada nuancí, které je potřeba probrat.
Co jste vlastně v Rusku dělali? Jaké tam byly aktivity do toho úterka, kdy jste se tedy dozvěděli, že musíte s těmi aktivitami přestat?
My v Rusku působíme asi 8 nebo 9 let a děláme vlastně věci, které tady u nás jsou úplně běžné, otevřené, objevují se v médiích, organizace na ně fundraizují, mluví o nich, to znamená, a v Rusku to moc nejde. Takže dělali jsme takové věci, jako je třeba školení nevládních organizací, jak dobře komunikovat na internetu, jak vybírat peníze v crowdfundingu, jak napsat projekt a uspět s tím projektem v nějakém výběrovém řízení, jak dokumentovat případy porušování lidských práv, to znamená, jak to dělat technicky, včetně jmen, dat, informací, ideálně fotografií a videomateriálu. Prostě věci, které vy nebo já, kdyby jsme byli oba buď z nějakého média nebo z nevládní organizace, nebo bychom se dokonce rozhodli to dělat jako občané České republiky, tak můžeme svobodně tady dělat, stejně jako v ostatních demokratických a svobodných zemích. Podobně jako můžeme na svůj Facebook napsat, že bychom chtěli vědět, kde skončily peníze na nějaký tunel a podobně. A v Rusku, když někdo napsal, kde skončily ty desítky milionů na stavby olympijského centra, tak se okamžitě stal terčem výhružek nebo sledování nebo zastrašování. Čili jsou to vlastně lidé, kteří dělají věci ve svobodných zemích, které ctí listinu základních práv a svobod zcela legální a běžné, naopak za ně často dostávají nějaký kredit v té společnosti v Rusku, protože pokládají nepovolené otázky, chtějí větší transparentnost režimu, chtějí informace o třeba využívání státních peněz, to znamená peněz daňových poplatníků, situaci životního prostředí.
Tak to a z toho důvodu tedy úřady nevítali.
Tak je nevítají a různými způsoby vlastně na ně tlačí, dusí je, snaží se je umlčet a součástí toho je odstřihnout od podpory ze zahraničí.
A ty vaše aktivity byly takové, že jste pořádali workshopy, že jste radili, jak tohle dělat, anebo tam byla konkrétní třeba i finanční pomoc v tom, aby to dělali?
No ona konkrétní pomoc je i ta znalost, ta technická pomoc, ale vždycky jenom bych chtěl říct, zrovna v případě Ruska ctíme to, že v Rusku existuje velmi silná vlastně občanská společnost, spoustu velmi vzdělaných lidí, angažovaných, zodpovědných, nejen mezi nevládními organizacemi, ale mezi intelektuály, vědci, novináři. A ta naše pozice byla vždycky v tom, co pro vás můžeme udělat, v tom, o co se ve své zemi snažíte, protože to je váš boj, jestli se vám ideály lidských práv, svobody, necenzury a tak dále podaří udržet. A oni si vlastně objednávali, když to tak zjednoduším, od nás různou podporu, částečně i finanční ve formě nějakých malých grantů, třeba na projekty a podobně. A zabýváme se leta ještě jednou věcí, tu je asi správné říct, a to je vlastně jakási psychosociální podpora těch aktivistů, novinářů a dalších lidí, kteří jsou vystaveni třeba pravidelným výhrůžkám, nočním telefonátům, výhrůžkám členům rodiny, občas je někdo někde zbije, občas jsou zataženi do vykonstruovaného procesu, občas jim někdo podstrčí drogy do auta nebo do tašky. Vlastně čelí rizikům, které my si tady neumíme představit a psychicky jsou na to mnozí nemoc dobře, protože když to trvá měsíce a roky, takový tlak. A právě Česká republika spolu s několika dalšími zeměmi bylo místo, kam tito lidé občas mohli vyjet, dát se do pořádku, projít třeba lékařským vyšetřením, v některých případech i potřebnou psychoterapii nebo psychologickou podporou a zase se vrátí dělat tu svoji extrémně náročnou a často vlastně nebezpečnou a vysilující práci.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Vy jste v úterý v reakci na to ruské rozhodnutí na Facebooku napsal, že si budete muset promyslet, jaké kroky podniknete k tomu, abyste byli opatrnější. Dodal jste, že v žádném případě to neznamená, že byste v Rusku přestali pracovat. Už jste si to promysleli? Už jste k něčemu dospěli?
Jak jsem už říkal, tak ty 3 dny nám stačily tak sotva na to se zorientovat v tom, koho se to týká, kdy, jestli na území Federace Ruské tedy, nebo mimo území. Ta revize toho, co děláme, zastavení části věcí, předání části věcí partnerům, možná vyvedení části těch aktivit mimo území Ruska, ta bude trvat několik týdnů, v podstatě bych řekl do konce roku. Teprve poté budeme moct říct, jak pokračovat, jestli to bude třeba tím, že to budeme delegovat nějaké jiné organizaci celé, nebo jestli ty věci budeme pořádat mimo území Ruska, protože ten zákon se vztahuje na území Ruska, nikoli mimo území Ruska. Takže těch možností je prostě více.
To znamená, že uvažujete o tom, že byste třeba ty workshopy pořádali někde jinde. Nebylo by to riziko pro ty ruské účastníky?
Může to být riziko, ale já to teď právě nevím. My potřebujeme mluvit jednak s nimi. Víme, že jejich reakce je zaskočená, až bych řekl dotčená, že Člověka v tísni ta prokuratura dala na černou listinu. Musíme jim taky dát čas se nad tím zamyslet. Nakonec bude na nich, jestli budou chtít pokračovat a jakým způsobem, protože to hlavní riziko nesou oni, ty organizace v Rusku.
A to znamená, že přímo s nimi to budete konzultovat? Není už samotná ta konzultace pro ně rizikem?
Vždycky je to tak, že když by se rozhodli, že nechtějí nic konzultovat, tak jistě nemusí konzultovat, ale naše zkušenost je taková, že čelí v Rusku často daleko větším nebezpečím, reálnějším nebezpečím, než je výměna pár e-mailů nebo telefonů s nějakou organizací, kterou prokuratura dala na černou listinu. Ostatně, pokud vím, tak ruské lidskoprávní organizace připravují dokonce veřejné prohlášení, kde se k tomu chtějí vyjádřit sami v Rusku.
Vy už máte z nějaké jiné země světa podobnou zkušenost, že jste museli řešit podobnou situaci?
My máme různé zkušenosti, máme za sebou evakuace celých misí, máme za sebou výhrůžky poměrně ošklivé v minulých letech, situaci, kdy naši lidé sice nebyli dáni na černou listinu, ale byla jim zrušena víza nebo byla zrušena registrace v nějaké zemi. Takže úplná novinka to není. Tento specifický instrument, s tím se setkáváme poprvé, že by prokuratura nějaké země vlastně jednostranně rozhodla a řekla, ti jsou špatní, dáme je na černou listinu a zamezíme jim pracovat tady u nás.
Vy působíte také na východě Ukrajiny, konkrétně v Luhanské oblasti. Máte pocit, že tohleto ruské rozhodnutí může na tom vašem působení něco změnit, protože měli bychom dodat, že vy tam působíte vlastně na obou stranách, jak na té ukrajinské, tak na straně těch separatistů?
My tam působíme 5 let a to čistě humanitárně. V naší práci obecně velmi striktně rozdělujeme to, v kterých zemích pracujeme humanitárním způsobem nebo v kterých oblastech a řídíme se tedy humanitárním kodexem Červeného kříže, to znamená ctíme přísně nestrannost, neutralitu, nezaujatost té humanitární pomoci. Proto také na té východní Ukrajině jsme vlastně od začátku se snažili pomáhat na obou stranách, protože ta potřeba byla vlastně velmi podobná, dokonce větší na těch separatistických územích, než na těch územích pod kontrolou ukrajinské vlády. Byť jsme si za to často vysloužili v lepším případě zdvižené obočí, v horším případě při nejmenším slovní výhrušky tu a tam z jedné i z druhé strany ve smyslu, proč pomáháte těm nepřátelům. A ku podivu se dařilo většinou vysvětlit těm lidem, kteří rozhodovali, ať už politicky nebo vojensky na obou stranách, že pomáháme většinou babičkám, dědečkům, dětem v dětských domovech, pacientům v nemocnicích a ti, že nemají ani uniformy, ani nečiní politická rozhodnutí. Proto jsme tam doteď mohli pracovat. Já doufám, že budeme moct pokračovat i dál, protože ta pomoc je tam velmi potřeba. A to, co mohu říct, je, že ctíme to, že když nějakou humanitární pomoc poskytujeme, tak do toho nemícháme aktivity z jiných zemí nebo podporu občanských organizací. Je to vedeno čistě podle humanitárního imperativu v souladu s kodexem Mezinárodního červeného kříže, nakonec i s naším humanitárním kodexem.
Reagují na to ruské rozhodnutí už vaši dárci nebo potenciální dárci? Funguje to třeba i jako reklama, že si někdo řekne, tak když je Rusko zařadilo na ten seznam, na ten blacklist, tak to asi dělají dobře a tím spíš jim přispěju?
Dostali jsme pár e-mailů lidí, kteří říkali dobře vám tak. Dostali jsme taky pár e-mailů lidí, kteří říkají asi děláte dobrou práci, když to Ruské federaci oproti relativně malé české organizaci za to stojí. Dostali jsme e-maily několika individuálních dárců, že je to přesvědčilo k tomu, aby navýšili příspěvky. Řekl bych, že je to tak jako smíšené, rozhodně to nevyvolalo žádnou velkou vlnu ani příchodu nových dárců prozatím, což bychom jinak byli velmi rádi, především členů klubu Přátel člověka v tísni, ani žádný jakoby masovou nebo výraznou vlnu lidí, kteří píšou, že se jim to nelíbí a protože nebudou Člověka v tísni nadále podporovat.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Naschledanou, děkuji.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancí.